Neobyvatelná země. Život po oteplení. Kapitola 13. Etika na konci světa. Dvojměstí San Ignacio a Santa Elena v Belize leží asi 80 kilometrů od pobřeží a 75 metrů nad hladinou moře. Znepokojený klimatolog Guy McPherson, který chtěl hospodařit v džungli, jež tato města obklopuje, se tam však ze strachu z vody nepřestěhoval. Dřív než voda ho prý dostanou jiné věci. Naděje na přežití klimatické změny se vzdal a je přesvědčen, že bychom to měli udělat i my ostatní. Lidé do 10 let vyhynou, řekl mi na Skypeu. Když jsem se ptal jeho partnerky Pauline, jestli to cítí stejně, zasmála se. Řekla bych do 10 měsíců. To bylo před 2 lety. McPherson začal kariéru jako environmentální biolog na University of Arizona, kde, jak několikrát zmiňuje, dostal v 29 úvazek na dobu neurčitou, kde ho prý, jak také opakuje, od roku 1996 sledoval takzvaný hluboký stát, Deep State, a odkud ho v roce 2009 vystrnadil nový vedoucí katedry. Pracoval již na statku v Novém Mexiku po dohodě s bývalou ženou a v roce 2016 se přestěhoval do středoamerické džungle, aby žil s Pauline na jiné usedlosti s názvem Stardust Sanctuary Farm a praktikoval polyamorii. Během posledního desetiletí získal fanouškovskou základnu, jak tomu decentně říká Bill McKibben, většinou prostřednictvím YouTube. V současnosti trochu cestuje a přednáší o brzkém vyhynutí lidstva. Čím dál častěji se ovšem věnuje organizaci seminářů o tom, co si počít s vědomím, že svět končí. Semináře nesou název Zůstává jen láska a nabízejí jakýsi postteologický chiliasmus, známé a obehrané poučky starého hnutí New Age. Meta poučením pak je to, že z porozumění bezprostřední hrozbě vyhynutí druhů bychom si měli odnést zhruba stejné poselství, jež bychom si podle Dalajlámy měli odnést z pochopení své bezprostředně hrozící osobní smrti. Tedy soucit, úžas a především lásku. Při výběru 3 hodnot, kolem nichž vytvoříte etický model, by si člověk mohl vést i hůř a když přimhouříte oči, téměř si představíte, že by z nich mohla vycházet nějaká občanská výchova. Lidem, kteří mají pocit, že je planeta nad propastí krize a biblického soužení, však tyto hodnoty poslouží i jako výmluva pro odstup od politiky a vlastně od klimatu, pokud je to vůbec zcela možné, ve jménu slizkého hedonistického kvietismu. Jinými slovy, McPherson, včetně svého knírku, působí jako výrazná postava žijící mimo systém. Postava, jež může snadno vzbudit podezření. Ale proč? Tak dlouho, celá desetiletí, ne-li staletí, jsme předpovědi o kolapsu civilizace či konci světa označovali takřka za důkaz nepříčetnosti a komunity, které kolem nich vznikaly, za kulty, až dnes žádná varování před katastrofou nedokážeme brát vážně, zvlášť pokud to ti, kteří před ní varují, sami vzdávají. Nic si moderní svět neoškliví víc než zbabělce. Takový předsudek však velké oteplování pravděpodobně nevydrží. Pokud se klimatická krize bude odehrávat tak, jak se očekává, naše tabu ohledně škarohlídství se vznikem nových kultů a s pronikáním kultovního myšlení do kultury establishmentu padnou. Zatímco svět pravděpodobně neskončí a civilizace je téměř jistě odolnější, než se McPherson domnívá, nepochybné zhoršení stavu planety bude vždy inspirovat mnoho dalších proroků jako on, jejichž varování před hrozící ekologickou apokalypsou začne čím dál většímu počtu rozumných lidí připadat přijatelné. Tedy částečně, protože moc nesmyslné nejsou ani dnes. Pokud byste hledali čítanku špatných zpráv o klimatu, pro začátek byste zřejmě našli i horší místo než souhrnou stránku s názvem Nature Bats Last, poslední úder má příroda, na McPhersonově webu, aktuálně s touto poznámkou. Nejnověji pravděpodobně naposled aktualizováno 2.8.2016. obsahuje 68 tištěných stránek hustě řádkovaných odstavců. Ve všech jsou zavádějící charakterizace seriózního výzkumu a odkazy na hysterické, nedůvěryhodné blogové příspěvky vydávané za solidní vědu. Přesto v tomto děsivém seznamu četby najdete dost opravdových vědeckých poznatků, jež by nás měly skutečně znepokojovat. Dobré shrnutí albedo efektu či praktickou sbírku pečlivě psaných článků o arktických ledových příkrovech. Kávová sedlina klimatické katastrofy. Intelektuální styl stránky zní vcelku paranoidně. Impozantní množství dat někdy nahrazuje a jindy zamlžuje kostru kauzální logiky, která by té spoustě údajů měla dát smysluplný analytický tvar. Tento druh argumentace je na internetu běžný a žije z ní náš zlatý věk konspiračních teorií, ta nenasytná bestie, která si klima začala teprve vychutnávat. Směr, jímž se myšlení na konci politického spektra, kam patří popírači klimatické změny, ubírá, už nejspíš znáte. Ovlivnil i okrajové ekologické proudy, například Johna B. McLemora, charismatického nevyautovaného popírače klimatické změny a jižana plného sebenenávisti, jehož propad vedoucí až k sebevraždě, ovlivněný planetární panikou, zdokumentoval podcast S-Town, město S. Někdy tomu říkám toxické znalosti, prohlásil Richard Heinberg z think tanku Post Carbon Institute, v němž McLemore působil jako komentátor. Jakmile víte o přelidnění, vyčerpání přírodních zdrojů, zdecimování, klimatické změně a dynamice společenského kolapsu, nemůžete na to zapomenout a přibarví to každou vaši další myšlenku. McPhersonovi není zcela jasné, jak přesně všechny tyto problémy k zániku povedou. Odhaduje, že nejdřív civilizaci postihne něco jako potravinová krize či finanční kolaps, které sebou nakonec smetou i lidské životy. Představa, že k tomu dojde během jednoho desetiletí, rozhodně vyžaduje apokalyptickou obrazotvornost. Ovšem vzhledem k základním vývojovým trendům vyvolává také otázku, proč tak apokalypticky bujnou fantazii nemáme i my. Rozhodně ji mít budeme, a to brzy. Zárodky velkého rozkvětu klimatické ezoteriky vidíme již dnes u osobností jako McLemore a McPherson, dalo by se říct spíše u mužů, protože skoro ve všech případech o muže jde, a kromě nich u celé řady spisovatelů a myslitelů očekávajících nadcházející katastrofu, kteří síly apokalypsy zjevně vítají. Občas jim dokonce provolávají slávu. Někteří, například McLemore, připomínají Travise Bicklese z filmu Taxikář a doufají v silný déšť, jenž odplaví všechny neřády světa. Existují však i naivně optimističtí znalci globálního oteplování, například ekolog Chris D. Thomas, podle nichž příroda ve váku šestého masového vymírání vlastně vzkvétá. Vyvíjejí se nové druhy, vznikají nové ekologické niky. Někteří technologové a jejich fanoušci jdou ještě dál a tvrdí, že bychom se měli zbavit zaujatosti ve prospěch současnosti, a to i v oslabeném geologickém smyslu toho slova, a osvojit si kvazitaoistický klimatický optimismus s nádechem futurismu. Švédská novinářka Toril Kornfeltová se v knize The Reorigin of Species, o novém původu druhů, pojednávající o snaze znovu přivést na svět vyhnulé tvory, jako byly dinosauři a mamuti, ptá, proč by měla mít příroda v současné době vyšší hodnotu než přirozený svět před 10 000 lety, či druhy, jež budou existovat za 10 000 let. Většina z těch, kteří již probíhající klimatickou krizi vnímají a intuitivně tuší ještě absolutnější proměnu světa, vidí budoucnost chmurně a její obraz často tvoří stále se opakující eschatologické metafory převzaté z dochovaných apokalyptických textů. Například zjevení Janova, nevyhnutelného zdroje západní úzkosti z konce světa. Tato blouznění světským čtenářům předložil Yeats v básni Druhý příchod a krajině západních fantazií vlastně dominovala natolik, až často zapomínáme, že původně vznikla jako proroctví pro danou dobu, vize toho, co mělo přijít a co se mělo stát během jedné generace. Snad nejvýznamnějším z nových klimatických gnostiků je britský spisovatel Paul Kingsnorth, spoluzakladatel, veřejná tvář a básnický laureát volného sdružení nespokojených ekologů Dark Mountain Project, které svůj název převzalo od amerického autora Robinsona Jefferse, konkrétně z jeho básně Nové zbrojení z roku 1935 končící slovy. Nechal bych schořet svou pravici v pomalém ohni, abych změnil budoucnost. Bylo by to pošetilé. Krása modernosti nespočívá v osobách, ale v děsivém rytmu, v těžkých a pohyblivých masách, v pomalém tanci mas, které vede sen dolů po úbočí soumračné hory. Jeffers byl v Americe nějakou dobu literární celebritou. O jeho láskyplném vztahu k žulovému domu, Tor House s jestřábí věží, Hawk Tower, na kalifornském pobřeží, který, jak známo, postavil vlastníma rukama, pojednává článek v Los Angeles Times. Jeffersovo dílo zbožňoval esejista Edward Abbey a Charles Bukowski ho nazval svým oblíbeným básníkem. Ovlivnil i velké americké fotografy divoké přírody, Ansela Adamse a Edwarda Westna. Filozof Charles Taylor, Jefferse spolu s Nietzschem a Cormacem McCarthym označil ve své knize Sekulární věk za významnou postavu takzvaného imanentního antihumanismu. Ve svém neblaze proslulém díle The Double X, dvojitá sekera, Jeffers tento světonázor vložil do úst postavy nehumanisty, který popsal posun důrazu a významu od člověka k nečlověku, odmítnutí lidského solipsismu a uznání translidské velkoleposti. Podle něj jde o opravdovou revoluci v pohledu na svět, jež místo lásky, nenávisti a závisti nabízí jako pravidlo chování odstup. Odstup tvoří hlavní princip, i když bychom spíše mohli říct impuls, hnutí Dark Mountain. Kdo neobyčejný sociální kolaps zažívá na vlastní kůži, zřídka popisuje nějaká zásadní odhalení pravd o lidské existenci, začíná manifest hnutí. Když už se na požádání o něčem zmíní, pak o svém překvapení, jak snadné je zemřít. Styl běžného života, v němž spousta věcí zůstává ze dne na den stejná, zastírá, jak je ze své vnitřní podstaty křehký. V tomto manifestu, jejž napsali Paul Kingsnorth a Doug Hine a poprvé vyšel v roce 2009, se skupina identifikuje se svým intelektuálním kmotrem Josephem Conradem a zejména s tím, jak si vzal na paškál sebestředné iluze evropské civilizace v době, kdy byla na průmyslovém a koloniálním vrcholu. Autoři manifestu citují Bertranda Russella, který Conradovo dílo stručně shrnul s tím, že autor Srdce temnoty a Lorda Jima považoval civilizovaný a morálně snesitelný lidský život za nebezpečnou chůzi po tenké krustě sotva stuhlé lávy, jež mohla kdykoliv prasknout, a neopatrného chodce uvrhnout do ohnivých hlubin. Tímto živým obrazem by se člověk mohl ohánět v jakékoliv éře, zejména však v době, kdy se blíží ekologický kolaps. Jsme přesvědčeni, že kořeny těchto krizí spočívají v příbězích, jež si vyprávíme, píší Kingsnorth a Hine. Konkrétně v mýtu o pokroku, mýtu o ústředním postavení člověka a mýtu o našem oddělení od přírody. Všechny jsou nebezpečnější právě proto, že jsme zapomněli, že jde o mýty, dodávají. Ve skutečnosti je vlastně těžké vybavit si něco, co se pouhým vnímáním blížící se změny nezmění. Od toho, jak budou dvojice zvažovat možnost mít děti, po strukturu politické motivace. Nemusí přitom dojít až na zánik lidstva či ke kolapsu civilizace, aby se opravdovému nihilismu a škarohlídství dařilo. Stačí se dostatečně vzdálit od toho, co známe, a blížícího se kolapsu si všimne kritické množství charismatických proroků. Útěchou může být představa, že tato kritická masa je poměrně velká a že nihilismus společnost neobrátí vzhůru nohama, pokud se nestane běžným názorem průměrného občana. Skáza však koná své dílo i na okrajích a rozežírá infrastrukturu tvorů, jako jsou termiti či drvodělky. V roce 2012 Kingsnorth zveřejnil v časopise Orion nový manifest či pseudomanifest s názvem Dark Ecology, temná ekologie. To už dospěl k ještě větší beznaději. Doopravdy se do tématu obouvá ve druhé části s těmito úvodními slovy. Nedávno jsem četl sebrané spisy Theodora Kaczyńského. Obávám se, že mi to možná změnilo život. Esej, jež mezi čtenáři časopisu Orion vyvolala ohromný ohlas, je jakýmsi argumentem ve jménu pamfletisty Kaczyńského proti atentátníkovi Kaczyńskému, jehož Kingsnorth popisuje nikoli jako nihilistu či dokonce pesimistu, nýbrž jako bystrého pozorovatele. Jeho problémem prý byla přemíra optimismu. Šlo o muže příliš oddaného myšlence, že společnost by se mohla změnit. Kingsnorth je spíše pravý stoik. A proto se sám sebe ptám, co by pro mě v tomto dějinném okamžiku nebylo ztrátou času. Hnutí Dark Mountain je okrajové. Na okraji se ocitl také Guy McPherson, stejně tak John B. McLemore. Jednou z hrozeb klimatické katastrofy však je, že by se jejich odnože ekologického nihilismu mohly stát součástí mnoha konsenzuálních, obecně přijímaných názorů a skutečnost, že se vám jejich zlé předtuchy mohou zdát povědomé, je známkou toho, že tato úzkost a zoufalství se již do představ mnoha lidí o budoucnosti světa částečně vkrádá. V online světě dala klimatická krize vzniknout takzvanému ekofašismu, hnutí boje všemi dostupnými prostředky, které kšeftuje také s běložskou nadřazeností a upřednostňuje klimatické potřeby konkrétní skupiny lidí. Na levici roste obdiv ke klimatickému autoritářství Xi Jinpinga. Tento pragmatismus však má své zvláštnosti. Například tu, že i mnozí z těch, kteří se označují za praktické technokraty ekologického levého středu, se domnívají, že chceme-li odvrátit katastrofální klimatickou změnu, je nutná světová mobilizace v měřítku druhé světové války. Mají pravdu. Jde o zcela střízlivé zhodnocení rozsahu problému, které v roce 2018 schválil panel IPCC a ten lze sotva označit za skupinu panikářů. Jde však také o uskutečnění ambicí, jež jsou se současnou politikou v téměř každém koutě světa natolik v rozporu, že je těžké nemít obavy, co se stane, pokud k této mobilizaci nedojde. Nejen s planetou, ale i s politickými závazky těch, kteří se v tomto problému angažují nejvíc. Zastánce masové mobilizace, která by měla začít dnes a nikoli později, lze považovat za ekologické technokraty. Nalevo od nich jsou ti, kteří nevidí jiné řešení než politickou revoluci. I tyto aktivisty ovšem v současné době vytlačují texty plné klimatického znepokojení, k nímž máte možná chuť přiřadit i tuto knihu. A právem, protože znepokojen jsem. Nejsem sám. A otázka, jak bude obecně rozšířené znepokojení formovat naše etické impulzy vůči sobě navzájem i politiku, jež bude z těchto impulzů vycházet, patří mezi ty závažnější, které klimatická změna lidem na této planetě klade. Díky ní lze pochopit, proč aktivisty v Kalifornii tak otrávil tamní guvernér Jerry Brown, i když při odchodu z funkce zavedl mimořádně ambiciózní program pro boj s klimatickou změnou, nejednal totiž dostatečně agresivně a neukončil stávající těžbu fosilních paliv. umožňuje také vysvětlit frustraci z jiných předních představitelů. Od Justina Trudeaua, jenž se sice boje proti klimatické změně chopil rétoricky, ale schválil také několik nových kanadských plynovodů, po Angelu Merkelovou, jež se postarala o to, že se v Německu úžasně rozšířila kapacita ekologické energie, ale jaderné energie se vzdala tak rychle, že ji částečně nahradila ta špinavá. Průměrnému občanu každé z těchto zemí může tato kritika připadat přehnaná, plyne však z velmi jasných počtů. Svět má nanejvýš 3 desetiletí na to, aby se zcela dekarbonizoval, dřív než začnou skutečně zničující klimatické hrůzy. Při hledání řešení tak velké krize se nelze zastavit v půli cesty. Mezitím sílí environmentální panika i zoufalství. Během posledních několika let, kdy dosud nebývalé počasí a neutuchající výzkum získali do armády stoupenců environmentální paniky další hlasy, začal mezi autory, kteří píší o klimatické změně, terminologický boj. Jeho cílem je vymyslet nový objasňující jazyk ve stylu toxických znalostí Richarda Heinberga či maltuziánské tragiky Krise Bartkuse, jenž by dal demoralizující či demoralizované reakci zbytku světa epistemologickou formu. Filozofka a aktivistka Wendy Lynn Leeová nazvala nezájem o životní prostředí očekávaný u moderních spotřebitelů ekonihilismem. Klimatický nihilismus Stuarta Parka zní líp. Věčný rýpal Bruno Latour označuje hrozbu běsnícího životního prostředí způsobeného lhostejnou politikou za klimatický režim. Existuje také klimatický fatalismus, ekocida a pocit marnosti lidského snažení, jak to nazvali Sam Chris a Ellie May O'Haganová, ve snaze najít psychoanalytický argument proti neúnavnému, okázalému optimismu aktivistů za životní prostředí. Spisovatel Richard Powers poukazuje na jiný druh zoufalství, druhovou osamělost, a ztotožňuje je nikoli s pocitem, který v nás zanechalo zhoršení životního prostředí, nýbrž s tím, co nás po zjištění, co po nás zůstává, inspiruje, abychom přesto pokračovali. S pocitem, že jsme tu sami a že nemůže existovat žádný smysluplný čin s výjimkou sebeuspokojení. Jakoby zakládal smířlivější křídlo hnutí Dark Mountain, navrhuje vzdát se antropocentrismu, což však neznamená vzdát se moderní civilizace. Musíme přestat být slepí k pocitu lidské výjimečnosti. To je skutečná výzva. Dokud zdraví lesa nebude i naše zdraví, ve světě nás nikdy nebude motivovat nic než chuť k jídlu. Vzrušující výzvou je otázka, jak lidi přimět, aby brali ohled na rostliny, říká. Všechny tyto pojmy svou ambiciózní impozantností naznačují holistické možnosti nové filozofie a nové etiky, kterou stvoří nový svět. Totéž si klade za cíl celá řada populárních knih z nedávné doby, jejichž názvy jsou tak tklivé, že jejich hřbety můžete počítat jako korálky růžence. Snad nejsmělejší položkou je dílo Roye Scrantona Jak se naučit zemřít v antropocénu. Autor, veterán z války v Iráku, v ní píše: Největší výzva, jíž čelíme, je ta filozofická. Jak pochopit, že tato civilizace je již mrtvá? Následně Scranton vydal sbírku esejí s názvem Jsme ztraceni, co teď? Všechna tato díla jsou předzvěstí obratu k apokalyptičnosti, ať již doslovné, kulturní, politické nebo etické. Možný, dokonce pravděpodobný, je však i jiný obrat, který je svou zřejmou přijatelností o to tragičtější. Většina našich reflexů se tváří v tvář lidskému zápasu bude vyvíjet opačným směrem, směrem k aklimatizaci. To je to skučení, tlumené zdánlivě nějakou frází klimatická apatie, jež by nám jinak připadala jen popisná. prostřednictvím apelů na nativismus, logikou rozpočtových skutečností, ve zvráceném překrucování oprávněnosti, čím dál větším oslabováním své empatie, či jednoduše přimhouřením oka, kdykoliv se to bude hodit, najdeme způsoby, jak se dobrat nové lhostejnosti. Díváme-li se na budoucnost z ostrohu současnosti na planetě teplejší o 1 stupeň, svět teplejší o 2 stupně nám připadá jako ze zlého snu a svět teplejší o 3 až 4 stupně a o 5 stupňů ještě grotesknější. Jedním ze způsobů, jak bychom tento vývoj mohli zvládnout, aniž bychom se v zoufalství společně zhroutili, je normalizace klimatického utrpení, a to stejným tempem, jakým toto utrpení urychlujeme. Tak, jak to děláme s ohromným množstvím lidské bolesti již celá staletí, takže se vždycky bezstarostně vyrovnáme s tím, co je právě před námi, odsoudíme příčiny a zapomeneme všechno, co jsme kdy řekli o absolutní morální nepřijatelnosti podmínek, jež v přítomnosti zažíváme.